Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Երեկ և այսօր Ադրբեջանը շարունակել է հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել խաղաղ բնակավայրերին, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Չնայած հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածության անցած գիշերը Ստեփանակերտը, Մարտունին, Շուշին և Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք խոշոր բնակավայրեր ծանր հրթիռակուցության են ենթարկվել։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալի կարծիքով պատերազմի հիմա սկսվելու պատճառներից է Ալիևի և Փաշինյանի միջև վստահության խարխլումը։ Այսուհետ թեմաների մասին մեր ռեպորտաժները մի քանի վարկյանից։ Եվ այսպես հրադադար հաստատելու շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ գրոհների մասին հայտարարությունները չէին դադարում։ Երեկ և այսօր Ադրբեջանը շարունակել է հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել խաղաղ բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակչությանը, հայտարարել է պաշտպանության բանակը։ Ստեփանակերտը հավաստիացնում է, որ հավատարիմ է հումանիտար հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վստահեցնում է, կդիմի Հայաստանին, ապա նաև այլ երկրներին Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցով, եթե առաջիկա երկու օրերին Ադրբեջանը չպահպանի հրադադարի վերաբերյալ նախորդային Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Արայիկ Հարությունյանը նաև կրկնեց Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Իսկ եթե առաջկա մեկ երկու օրվա ընթացքում մենք չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին և աշխարհի բոլոր երկրներին։ Իհարկե այստեղ մենք կտեսնենք այն երկրների ցանկը, որոնք հարգում են մարդու իրավունքները, որոնք հարգում են միջազգային իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման կամ ընդհանուր առմամբ, և աշխարհը կտեսնի այն երկրների ցանկը, որոնք աջակցում են տերորիզմին, այն պետությունները, որոնք աջակցում են Ադրբեջանին, աջակցում են միջազգային տերորիզմին, և պետք է նրանց ցուցակագրել, և այդ երկրների ժողովուրդներն էլ պետք է գիտակցեն իրենց իշխանությունների բարդագիծը։
Հոկտեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հրավերով Մոսկվայում հանդիպել էին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները։ Ավելի քան 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ին հումանիտար հրադադար հաստատել զոհերի մարմինների դուրսբերման ու ռազմագերիների փոխանակման համար։ Այդուհանդերձ հրադադարից րոպեներ առաջ հայկական կողմը հայտարարեց, որ Ադրբեջանն չի պահպանում և Արցախի Հադրութ քաղաք ներթափանցման փորձ է իրականացրել։ Այսօր Արցախի նախագահը նշեց, որ դիվերսիոն խմբի նպատակը Հադրութը գրավելն է եղել, ինչը սակայն չի հաջողվել։
Նպատակը դիվերսիան չի եղել, նպատակը ժամերի ընթացքում այդ հրադադարը սկսել այդ ժամերի ընթացքում գրավել Հադրութ քաղաքը։ Հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրութ քաղաք և Հադրութի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել ինչ-որ դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում մեզ հաջողվել է վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել, և այսօր Հադրութ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում։
Հրադադարի պայմանավորվածության համաձայն գերիների փոխանակումը և զոհերի աճյունների դուրսբերումը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատությանն ասաց, թեև իրենք երեք հանդիպել են պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին ու քննարկել այս հարցերը, այդուհանդերձ Կարմիր խաչը չի կարող որևէ քայլ անել, քանի դեռ կրակը դադարեցված չէ և գործողությունների օր ֆիքսված չէ։
Ունե չի սկսվել, քանի որ անցյալը որոշում են կողմերը, իսկ ինչ վերաբերում է մեր անկախ մարդասիրական միջնորդի բերի, մեր ներգրավվածությունը այդ գործողության մեջ դեռ պետք է որոշարկվի, եթե հայտարարված հումանիտար հրադադարը ամբողջությամբ չպահպանվի, գործողությունը չի սկսվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրել է. «Աշխարը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը», նշելով, որ այս օրերին աշխարհի հայությունն իր համախմբվածությունն է ցույց տալիս, ընդգծել է. «Եթե դա չեն անում կառավարություններն ու խորհրդարաններն, ապա դա կարող են անել ժողովուրդը, անհատները, կազմակերպությունները»։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումը դատապարտել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն իր Twitter-յան միկրոբլոգում, այն որպես զզվելի ագրեսիա որակելով։ Իր հերթին Ադրբեջանը ընդդում է, որ հայկական կողմն է խախտել հրադադարի պայմանավորվածությունը։
Չնայած հումանիտար հրադադարի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը անցած գիշեր Ստեփանակերտը, Մարտունի, Շուշին և Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք խոշոր բնակավայրեր ծանր հրթիռակոծության են ենթարկվել։
Այսօր գիշեր պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը չի պահում հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ձեռք բերված հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը։ Ստեփանակերտը գիշերը հրթիռակոծվել է, մի քանի ուժեղ պայթյունի ձայներ են հնչել։ Առավոտյան արդեն Ստեփանակերտում և մյուս քաղաքում տեսանելի էին պայթյունի հետևանքները, կան նույնիսկ զոհ, վիրավոր։ Ես նշեմ, որ հարաբերական անդոր եղել է միայն հրադադարի ռեժիմի պայմանավորվածության գիշերը և հաջորդող օրը, չնայած դրան Ստեփանակերտի փողոցը այնքան էլ մարդաշատ չէր և բնակիչները դա պայմանավորում էին հակառակորդի նկատմամբ ունեցած անվստահությամբ, այսինքն բնակիչները շարունակում էին պատսպարված մնալ ապաստարաններում, նշում էին, որ հակառակորդի պետք չէ վստահել, որ նա կպահի հրադադարի ռեժիմը, ինչը ստայության ցույց տվեց, որ Ստեփանակերտի բնակիչները չէին սխալվում։
Ճիշտ է, ես չեմ վախենում, այդպես վախենում չեմ, բոստանն եմ մտնում, ագարոդը հավաքում, ինգնա մի ինչ լի եսպես, վեր թխումա վախենում են, վեր թխում չի, չեմ վախենում, տղաս ենա կրվիմ, թորիկս ենա բանակումը, աղջիկս ստեղ, երեք աղջիկ ունեմ, երեք հնել է ստեղ են, չեք դուրս եկել, չէ, ոչ, մենակ ծորներս եմ նհանել աստեղից, ոչ, գիշերը մնամ եմ տունու, էստեղ, ապաստարան չեմ ունեմ ոչ, և այդպես սիրտ չունեմ, մտնեմ ապաստարան, մնալու մենտեղ, սիրտս չի կաղնում, Հետա նամուսինը սա մի քիչ վատացավ, տագնամներից վախացավ, մի քիչ։
Կշերցինեք թապատում պինարում, ում գնակ ժալովություն ենք, ենք մեջին խրվատանք, այդ թուրքերը ինչ են ուզում մզանիտ, մեկ չենք կարում հասկանանք։ Հայլահուս ունենք, պիտի մարդ չուսահատը։
Հույս ունեմ, որ պիտի լավ լինի, բայց չեմ իմանում, կլինի, թա չէ։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտնեց, որ Հադրութն էր թափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամները սպանել են տեղի երկու խաղ բնակչի, մոր և որդու, ովքեր գտնվում էին իրենց տանը, Բաքուն հերքում է այս մեղադրանքները, սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 10-ը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական աղբյուրների առնվազն 23 խաղ բնակիչ է սպանվել, մարմնական վնասվածքներ են ստացել առնվազն 102 մարդ, Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ 3 առավոտյան Հադրութ ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամները գնդակահարել են տանը գտնվող երկու խաղաղ բնակչի, հաշմանդամություն ունեցող երեխայի և նրա մորը։ Ադրբեջանն այս տեղեկությունը հերքում է։ Ըստ Արցախի օմբուդսմենի զոհերի թիվը նախնական է, հնարավոր է ավելին լինի։
Առնվազն 2-ը, բայց կարծես թե ավելին է, դեռևս չեմ ուզում թիվը հրապարակել։ Ճշգրտումները ու հետազոտությունները կատարում ենք, համապատասխան քննությունն անցկացվում է։ Մի բան միանշանակ է, որ դիվերսիոն խումբը, երբ ներթափանցել է Հադրութ, բավականին խոշոր դիվերսիոն խումբ է եղել, նախ իրենք սկսել են վառել որոշ տներ, փորձելով հավանաբար նաև ահաբեկել քաղաքացիական բնակչությանը, եւ կոնկրետ դեպքեր գիտենք, որ որտեղ քաղաքացիական բնակիչների են հանդիպել, գնդակահարել են, ես նույնիսկ կասկածներ ունեմ, որ կարող են դեպքեր լինել նաև խոշտանգման, դիակապտության եւ այլն, բայց առնվազն այս պահին հաստատված է, որ երկու քաղաքացիականի սպանել են, տարեցկին եւ միջին տարիքիկին, եւ նրա հաշմանդամ որդին, ընդ որում նախնական տվյալներով այդ կինն էլ, մայրն էլ հաշմանդամություն է ունեցել եւ իրենց տանն են գնդակահարել, այսինքն ակնհայտ է, որ նրանք որևէ վտանգ չեն ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի հանդեպ։
Օմբուդսմենը հիշեցնում է 2016-ին Թալիշում գնդակահարված անձանց հետ տեղի ունեցած վայրագությունների մասին։ 2016-ի ապրիլյան քարորիայի ժամանակ Ադրբեջանի զորամիավորումներին հաջողվել էր մտնել Թալիշ, որտեղ այդ ժամանակ մնացել էին մի քանի խաղաղ բնակիչ։ Ադրբեջանցիները գնդակահարել եւ կտրել էին ամուսինների ականջները, գնդակահարել էին նաեւ 92-ամյա կնոջ։ Արտակ Բեգլարյանը հույս է հայտնում, որ նման դաժան հանցագործությունները այս անգամ Հադրութում չեն կատարվել։
Ես մեծ հույս ունեմ, որ այդպիսի բան, այդպիսի դաժան հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ նրանք չեն կատարել։
Սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 10-ը ըստ Արցախի օմբուդսմենի ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախում նախնական տվյալներով սպանվել է առնվազն 23 խաղաղ բնակիչ։ Մարմնական վնասվածքներ է ստացել առնվազն 102 մարդ։ Օմբուդսմենի փոխանցմամբ զոհերի թիվը կարող են եւ ավելին լինել, ինչը կապում է հատկապես Հադրութում 3 տեղի ունեցած դեպքով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զոհերն ու վիրավորումներն արձանագրվել են արգելված զինատեսակների ու մեթոդների կիրառման հետևանքով։ Բեգլարյանի պնդմամբ Ադրբեջանը քաղաքացիական բնակչության դեմ լայնորեն կիրառում է ծանր ու լայն ազդեցության շարավողով հրթիռային ու ավիացիոն միջոցներ, որոնց մի մասը կասետային բնույթի է։ Ադրբեջանական կողմը երեք հաղորդել էր, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած քաղաքացիական բնակչության շրջանում 31 զոհ է ունեցել։ Հայաստանի կառավարությունը միևնույն ժամանակ փոխանցում է, որ շարունակում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ անհերքելի ապացույցներ։ Նախորդ օրերի ընթացքում միեդ են ներկայացվել նաև ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ նոր ապացույցներ, մեջբերում ներկայացված ապացույցների հիման վրա Ադրբեջանը պատասխանատվությանը ենթարկվելու մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք խախտումների համար, ասված է հայտարարությունում։
Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալի կարծիքով պատերազմի հիմա սկսվելու պատճառներից է Ալիևի և Փաշինյանի միջև վստահության խարխլումը։ Սրանք ակնհայտորեն ամենադաժան մարտական գործողություններն են Ղարաբաղյան ճակատում 1994 թվականին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց ի վեր, կարծում է Դևալը։ Փորձագետն այս մասին խոսել է Կարնեգի կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկման ընթացքում, որին մասնակցել է նաև Կարնեգի Մոսկվայի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը, Տյուբինգենի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր Նատալի Տոչին։
This is obviously the most severe fighting since in the Karabakh front since we've seen since 1994.
Սրանք ակնհայտորեն ամենադաժան մարտական գործողություններն են Ղարաբաղյան ճակատում 1994 թվականին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց ի վեր։ Զենքերը բոլորովին նոր սերնդի են եւ ավելի բարդ են այդ հակամարտությունում նախկինում օգտագործված զենքերից։ Այսպիսով մենք ռազմական առումով տեսնում ենք հակամարտության նոր կոնֆիգուրացիան, բայց նաեւ տեսնում ենք մի բան, որն ակնհայտորեն հնարավոր չէր 90-ականներին։ Մենք իրական ժամանակում տեսնում ենք տեղեկատվական պատերազմ։ Սոցիալական ցանցերում սա է հակամարտության հիմնական տպավորությունը, ծայրահեղ թունավոր հաղորդագրություններ, թեև պետք է ասեմ, որոշ դրական բացառություններ կան։ Եվ սա, կարծում եմ, ցավոք երկու կողմերից ավելի քան երկու տասնամյակ տևողությամբ բավականին անմարդկային հռետորաբանության արդյունքն է։
Why did this happen now? Well, obviously there's a cocktail of reasons. I think
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու դա տեղի ունեցավ, ապա ակնհայտ է, որ կա պատճառների մի մեծ փունջ։ Կարծում եմ Դոստոևսկին կասեր, որ բոլորն են մեղավոր։ Դա ինչ որ իմաստով հակամարտության լուծմամբ լրջորեն զբաղվելու միջազգային ջանքերի եւ առավել կարեւոր է հակամարտության կողմերի ջանքերի ձախողման երկար տարիների կուտակումն է։ Կան նաեւ որոշ կարճաժամկետ պատճառներ։ Կարծում եմ, որ կարճաժամկետ պատճառները կապված են նախագահ Ալիևի եւ 2018 թվականին Հայաստան Հայաստանում իշխանության եկած վարչապետ Փաշինյանի միջև վստահության խարխլման հետ։ Նրանք շատ լավ սկսեցին, շատ դրական հանդիպում ունեցան Դուշանբեում, եւ ադրբեջանական կողմը սկսեց, ինչպես իրենք էին տեսնում, իրենց գործարքի մատուցումը, անվտանգության իրավիճակի բարելավում, հրադադարի ռեժիմի խախտումների կրճատում, որը հայկական կողմի հիմնական պահանջն էր։ Հայերը միշտ ասում էին, ինչպես կարող ենք բանակցել, եթե դուք անընդհատ կրակում եք մեզ վրա։ Առաջնագծում ստեղծվեց թեժգից հրամանատարների միջև։ Կարծում եմ, հայկական կողմը դա անցկալեց իբրև ժամանակ շահելու միջոց։ Հայկական կողմը ավելի շատ անձնական ուղերձներով ասում էր, որ այո, մենք ուզում ենք լուրջ բանակցություններ վարել, բայց պետք է ներքին խնդիրներ կարգավորենք։ Բայց Բաքվում դա այդպես չէին ընկալում։ Բաքվում նրանք տեսան, որ իրենք կատարում են գործարքի իրենց մասը կապված անվտանգության հետ, սակայն հայերից իրենց ցանկացած քաղաքական բաղադրիչը չեն ստանում։ Եվ իհարկե ներքաղաքական դիսկուրսը շատ է ազդում այս հակամարտության վրա։ Այսպիսով մասնավորապես ամեն ինչ սկսվեց վատթարանալ 2019 թվականի օգոստոսին, երբ վարչապետ Փաշինյանը գնաց Ղարաբաղ եւ հանդես եկավ շատ հայրենասիրական ելույթով, հայտարարելով Ղարաբաղում անցկացվող համահայկական խաղերի ժամանակ, որ Արցախը Ղարաբաղ է, դա Հայաստանն է ու վերջ։
Prime Minister Pashinyan went to Karabakh and gave a very patriotic speech, say at the Armenian Games in Karabakh, in which he announced Artsakh, meaning Karabakh, is Armenia, period.
Իհարկե դա շատ լավ արձագանք գտավ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում, բայց նույնիսկ Փաշինյանի նախորդները, չնայած իրենց Ղարաբաղյան ցակմանը, երբեք այդքան շեշտակի չէին ասել դա։ Այսպիսով ադրբեջանցիների հույսը, որ Ղարաբաղյան ցակում ճանաչող Հայաստանի ղեկավարի հետ ավելի հեշտ կլինի խոսել, ինչ որ իմաստով չարթարացավ, քանի որ այդ ղեկավարը կարիք ուներ ապացուցելու իր հայրենասիրական նկարտումները Ղարաբաղում։ Ակնհայտ է, որ դա շատ վատ ընկալվեց Ադրբեջանում, եւ դրանից հետո մենք տեսանք հարաբերությունների խաթարման գործընթացը։ Շատ զայրացած եւ բավականին տարօրինակ քննարկում Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, երբ երկուսն էլ շատ ժամանակ անցկացրեցին խոսելով ոչ թե ներկայի, այլ անցյալի մասին, հնչեցին պատմական դավադրությունների մասին տեսություններ եւ հետո ամռանը տեղի ունեցան քարոլյա բախումներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջպետական սահմանին, հետո էլ այս վերջին լուրջ մարտերը։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը լրջորեն կասկածում է, որ այս վերջին բախումները սկսել է հենց ադրբեջանական կողմը։ Ես կարող եմ ինձ ոչընդունելի դարձնել այդքան պարզ ասելով դա, բայց կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ կարդաք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները հակամարտության երկրորդ օրվանից, ձեզ համար պարզ կդառնա, որ նրանք դա դիտարկում էին որպես նախապես պլանավորված գործողություն իրենց հողերը ազատագրելու համար, եւ դա էր ուղերձը։
Why did they start it?
Ինչու սկսեցին դա։ Մի քանի լոկալ գործոններ ակնհայտ են։ Եթե դուք պատրաստվում եք ռազմական գործողություն իրականացնել, ապա այն պետք է սկսեք նախքան ձմեռը հասնի լեռներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը այլ հանգամանքներում կարող էր փորձել միջամտել իբրև Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, ռազմական բախումները կանգնեցնելու համար զբաղված է իր ընտրություններով։ Եվրոպան ակնհայտորեն զբաղված է այլ խնդիրներով, ինչպես օրինակ կորոնավիրուսի համաճարակը։ Մոսկվան, որ այս հակամարտությունը ունի հավասարակշռող դեր, կարծում եմ բավականին հանկարծակի եկավ, չնայած հիմա փորձում է նախաձեռնությունը հետ վերցնել։ Եվ իհարկե վճռական գործոն էր նաև այն, որ Թուրքիան շատ ավելի բացահայտ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանի։
Let me make a few points. My opening point is that what we're witnessing today in Karabakh is
Այն ինչին այսօր ականատես ենք լինում Լեռնային Ղարաբաղում, խորհրդային միության տապալման հետևանքների տարերից մեկն է։ Սա խորհրդային միության ներսում առաջին ազգամիջյան հակամարտությունն էր, եւ դա շարունակվում է ավելի քան 3 տասնամյակ անց։ Խորհրդային միության փլուզումից 30 տարի անց Ռուսաստանն այլևս միակ կամ նույնիսկ գերիշխողը չէ, որ բոլոր հարցերը լուծում է նախկին խորհրդային միության հանրապետություններում եւ իսկ ավելի վաղ Ռուսաստանի նախկին
նահանգներում։ Russia's the Soviet Union's republics and Russia's provinces before that. The West may be distracted at this point, but other countries
Այս պահին գուցե շեղված լինի արևմուտքը, բայց այլ երկրներ են քայլեր ձեռնարկում։ Թուրքիան նորեկ չի այստեղ, բայց նա սկսել է գործել տարածաշրջանում շատ ավելի տեսանելի կերպով, շատ ավելի մեծ ռեսուրսներով, քան նախկինում։ Եվ դրան նաև պետք է ավելացնել Իրանը, որը հետևում է, թե ինչ է կատարվում իր հյուսիսային սահմանից այն կողմ։
before. And you also have to add Iran, that's also looking at what's happening north of its border. This is multipolarity in action.
Սա բազմաբևեռությունն է իր գործածման մեջ։ Ոչ միայն գլոբալ դերակատարներն են ներգրավում նախկին ԽՍՀՄ-ի տարբեր խնդիրների մեջ, այլ տարածաշրջանային տերություններից ոմանք եւ այս դեպքում դա Թուրքիան եւ Իրանն են։
Turkey and Iran. In the shorter term, there is an influx of jihadis. We hear about it.
Ավելի կարճ ժամանակահատվածում ջիհադականների հոսք է նկատվում։ Մենք լսում ենք այդ մասին։ Այդ մասին մենք լսում ենք նախագահ Մակրոնից։ Մենք դա լսում ենք նաև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարից։ Խոսվում է մերձավոր արևելքից հարյուրավոր կամ գուցե հազարավոր ջիհադիստների մասին, որոնք ժամանում են կամ արդեն ժամանել են հակամարտության գոտի։ Այս մարդկանց կամ նման մարդկանց հետ նախկին փորձ գոյություն ունի, երբ 1994 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո այնտեղ ներգրավված այս մարդկանցից ոմանք այլևս չհեռացան տարածաշրջանից, այլ շարժվեցին դեպի հյուսիս, հյուսիսային Կովկաս եւ սկսեցին այնտեղ խնդիրներ ստեղծել։ Ռուսաստանն առավելապես մտահոգված է իր հյուսիսային Կովկասյան սահմանամերձ շրջանների կայունությամբ։
Northern Caucasus borderlands. Turkey is more direct participation.
Թուրքիայի ավելի անմիջական մասնակցությունից զատ Ղարաբաղյան համատեքստում հիմնական բանը, որ փոխվել է, այն է, որ Ադրբեջանի համբերության բաժակը լծվեց։ Կարծում ենք, որ մենք բոլորս գիտեինք, որ հակամարտությունը հավերժ սառեցված չի մնա եւ ժամանակը աշխատում էր ոչ թե Հայաստանի, այլ Ադրբեջանի օգտին, եւ խաղաղ գործարքի չհասնելն անխուսափելիորեն կհանգեցներ պատերազմի։ Ադրբեջանը ինչ որ պահի կսկսեր նախահարց ցակ լինել կործրած տարածքները վերականգնելու համար, դա ենք տեսնում։
Unfortunately, my conclusion is that
Եզրակացությունն այն է, որ չնայած Բաքվի եւ Երևանի ղեկավարությունները կարող են հասկանալ զիջումների կարեւորությունը խաղաղության ինչ որ գործարք կնքելու համար, բայց նրանց հասարակությունները չեն աջակցի դրան, եւ դա կարծում եմ կհանգեցնի գործարքի տապալմանը։ Ոստի կարծում եմ, որ այս առումով բավականին ծանր վիճակ է։
Միանգամայն ճիշտ է, որ Թուրքիան անցած տասնամյակների համեմատ աննախադեպ աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Մենք լսել ենք ջիհադիստների մասին պատմությունները, լսել ենք անօթաչու թռչող սարքերի մասին, լսել ենք Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին շատ հստակ քաղաքական աջակցության մասին։ Թուրքիան արտաքին կողմերից մեկն է, որը հրադադար հաստատելու կոչ չի արել։ Հակառակը, ինչ որ իմաստով խրախուսել է այն կողմին, որին աջակցում է, շարունակել ռազմական գործողություններ, քանի դեռ իրավիճակը չի փոխվել։
Frankly speaking, fairly obvious. I mean, it really does boil down.
Սրա պատճառներն անկեղծ ասած բավականին ակնհայտ են։ Դա իրոք բխում է ինչպես միշտ ներքաղաքական հարցերից։ Թուրքիայի տնտեսությունը լավ վիճակում չէ, իսկ ինչ անել, երբ ձեր տնտեսությունը լավ վիճակում չէ։ Դե ոչ միայն Թուրքիան է նման կերպ վարվում, իրականում Ռուսաստանն էլ է դա անում, օգտագործելով արտաքին քաղաքականության քարտը։
Turkey has basically felt, you know, progressively marginalized, you know, progressively, as I said, you know, back to the wall. And all of a sudden, particularly through the Libya angle, the table started turning. So all of a sudden,
Արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից Թուրքիան ըստեյության իրեն աստիճանաբար մարգինալացված էր զգում, եւ հանկարծ, հատկապես Լիբիայում ներգրավվածության տեսանկյունից իրավիճակը սկսեց փոխվել, այնպես որ հանկարծ Էրդողանն իրեն ավելի ուժեղ զգաց, եւ մենք դա տեսանք Լիբիայի օրինակով, այնուհետեւ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, եւ հիմա Թուրքիան ավելի բացահայտ դեր է ստանձնում Կովկասում ռազմական ներկայության միջոցով։
Roll through a military presence in the Caucasus. Now, having said all this, I also think that we shouldn't overplay.
Այս ամենով հանդերձ ես նաև կարծում եմ, որ չպետք է գերագնահատել Թուրքիայի ասպեկտը։ Սա ի վերջո պատերազմ է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ասպեկտն ընդամենը մեկն է բազմաթիվ գործոններից, որով բացատրվում է, թե ինչու է ամեն ինչ ընթանում այնպես, ինչպես ընթանում է։ Իհարկե գործողությունները սկսել է Ադրբեջանը, քանի որ շահագրգռվածություն ուներ սկսելու, ինչն իհարկե Հայաստանը չուներ։ Մենք չենք կարող անտեսել այն հիմնարար փաստը, որ Ադրբեջանը շահագրգռված էր դա սկսելու մեջ, քանի որ Մինսկի խումբը, որ պետք է ապահովեր խաղաղությունը, դա չէր անում։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Լոս Անջելեսում կազմակերպվեց հերթական բարեգործական հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում նվիրաբերված գումարները պետք է ուղղվեն Արցախի վերականգնմանը։ 12 ժամվա ընթացքում Ամերիկայի հայ համայնքը փոխանցել է ևս 30 միլիոն դոլար։ Դրամահավաքին միանալու կոչ են արել նաև բազմամիլիոն հետևորդներ ունեցող Քարդաշյան քույրերը։ Հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հայտարարել է նաև 1 միլիոն դոլար նվիրաբերելու մասին Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Լոս Անջելեսում երեք հանուն Արցախի կայացած Armenia Aid դրամահավաքի արդյունքում հայտարարվեց 30.5 միլիոն դոլարի հասույթի մասին։ Այդ թիվը ըստ համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանի ներառում է կանխիկ նվիրատվություն, բանկային եւ արցանց փոխացումներ, արժեթղթեր եւ չեկեր եւ նաեւ խոստումներ, թե ի վերջո որքան գումար կավելանա համահայկական հիմնադրամի հաշվին, պարզ կլինի մոտակա օրերին, երբ դրամահավաքի արդյունքները ամփոփվեն։
Եվ քանի դեռ հիմնադրամը այստեղ մանրամասություններ չստանա երկու օրվա ընթացքում, թե կոնկրետ այդ 30.5 միլիոն դոլարից ինչքանն է նյութականացվել, մենք այդ գումարի մասին չենք խոսի։
Այս պահին հիմնադրամի կայքի հաշվիչը ցույց է տալիս, որ Արցախի համար հավաքվել է 93.6 միլիոն դոլար։ Դրա մեջ դեռ արտացոլված չեն 3 ամերիկյան թելեթոնի արդյունքները։ Արցախին օգնելու, տեղեկատվությունը տարածելու եւ գոնե 1 դոլար նվիրաբերելու կոչ իրենց բազմամիլիոնանոց հետևորդներին հղել են նաև Քարդաշյան քույրերը՝ Քիմը, Քլոեն եւ Քորտնին։ Նրանք հայտարել են, որ իրենց մտքերը եւ աղոթքները խիզախ տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների հետ են։ Չնայած մեզ բաժանող տարածությանը, մենք սահմանափակված չենք սահմաններով եւ մենք միասին մեկ գլոբալ հայ ազգ ենք։ Հայտարել են Քարդաշյանները։ Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հայտարարել է նաև 1 միլիոն դոլար նվիրաբերելու մասին։
I will be donating $1 million to assist their efforts on the ground and invite you to join me.
Քիմ Քարդաշյանը գումարը նվիրաբերել է Լոս Անջելեսում գործող Armenia Fund-ին, որ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպությունն է Միացյալ Նահանգներում։ Այդ միլիոնը ևս դեռ ներառված չէ կայքում արտացոլված գումարում։
Այնպես որ գումարներ կան, որոնք դեռ, այսպես ասած, չենք ստացել, նաև ինժարից ասեմ, հայ բարեգործական ընդհանուր միության, գիտեք, 10 միլիոն հավաքվեց, այսինքն 5 միլիոն հավաքեցին, 5-ը իրենք ավելացրեցին վրան, սակայն այստեղ արտահայտված է իրենց 10 միլիոնի դեռևս 4 միլիոնը, եւ փոխանցել են արդեն, հենց կնստի մեր հաշիվներին, մենք բնականաբար 6 միլիոնով ևս կավելացնենք այս գումարը։
Իսկ ինձ հետաքրքիր է նաև սովորական քաղաքացիներից շատ եք ստանում, թեկուզ իրենց փոքր այդ փոխանցումները։
Այո, շատ-շատ, ոչ միայն Հայաստանից, այլև դրսից շատ-շատ ենք ստանում, միայն մենք մեր on-line donor-ները, այսինքն on-line կայքով մեզ նվիրատվություն կատարածները շուրջ 45,000 հոգի են։ Դա ներառում է թե Սփյուռքը եւ թե Հայաստան։
Տեղում իրենց քաղաքներում դրամահավաքներ եւ ցույցեր են անում աշխարհում սփռված հայերը։ Միացյալ Նահանգներում հայերը Նյու Յորքյան Մանհեթենում ցույց են արել, դարձյալ պահանջելով լրատվամիջոցներից իրավիճակը հանրությանը ներկայացնել օբյեկտիվորեն։ Հայկական համայնքի մի մասը 3 երեկոյան արգելափակել է Բրուքլինի կամուրջը, կատվածահար անելով երթևեկությունը։ Ամերիկացիներ, արթնացեք, տեսեք, թե ուր են գնում ձեր հարկատուների գումարները, բարձրախոսով հայտարարում էր հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Քրիստին Հալաջյանը։ Ձեր գումարներով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ջիհադիստներ եւ ահաբեկիչներ են վարձում եւ ուղարկում Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Թուրքիային դուրս վրընդել ՆԱՏՕ-ից, դադարեցնել այդ երկրի ֆինանսավորումն ու ճանաչել Արցախի անկախությունը, սրանք են հայության պահանջներն ուղղված Միացյալ Նահանգներին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում ևս ցույցեր եւ երթեր են, դրանք անցել են Լոնդոնում, Փարիզում, Ստրասբուրգում, Բեռլինում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։